Скъпи брати и сестри и приятели, радвам се, че пак сме заедно и тази сутрин ми се видя, че църквата е празна. Викам си сигурно, защото е студено. И след песента влезе още една църква, хора. Моля ви се да не закъсняваме, защото това са важни неща. Засягат вечните интереси на всеки един от нас. Радвам се първо тази събота, че пак съм с вас. Може би ще си кажете, ама ти без това трябваше да си с нас. Бяха ми се обадили от Съюза, че трябва да изнасям една евангелизация 15 дена в Перник. И аз се притесних. Четвъртък ми се обадиха, за петък трябваше да съм готов. Слава Богу, размина ми се това. Нямаше да бъда в Кюстендил. Доволен съм, че съм между вас и както бях обещал, циклите продължават, защото нашите гости ще дойдат, а мен ако ме нямаше, щеше да стане много зле. Така започваме с злото и с злия. Цикъла за злото. Първата тема буквално се казва злото. Ще говорим за злото по принцип. Бих искал да отворя Еремия 4 глава, 22 стих. Там писанието казва: мъдри са да вършат зло. Да вършат добро не умеят. Но да вършат добро не умеят, казва пророк Еремия. Има ли някой, който може да оспори това изречение? Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят. Това е същината на нашия свят. Имаме идея за доброто, нямаме сила да го свършим. Големият въпрос е: защо има зло? Откъде идва злото? Изначално ли е злото? Кой е автора на злото? Все въпроси, които ще третираме до края на нашия цикъл. В своя разказ Вълкадин говори с Бога. Йордан Йовков лага в устата на своя лирически герой един пасаж, който е достоен за много размисли. Бих искал да го прочета. Това може да се намери в избраните разкази на Йовков, том 2, страница 193. Така че този човечец Вълкадин там в този разказ има следното разсъждение. Кой хвърля брат против брата и син срещу баща? Защо доброто го няма, а злото се шири? Да те подгони мечка, ще срещнеш вълк, да избягаш от оса, змия ще те охапе. Няма милост, няма блага дума, няма почет. Защо, Господи, защо? Когато купуват или продават нещо на хората, очите са в кантара. А защо, когато съдят човека, когато животът му е на косъм, гледат през пръсти? Защо убиват невинния и притискат сиромаха? Защо, Господи? Защо? Земята ражда толкова, колкото е раждала и по-рано. Защо има гладни? Защо има голи и боси? Чуждото се взема като свое, а в къщи е седнал пришелец и пъди навън стопанина, праща го като добитък в яхъра. Защо в такова усилно време криеш себе си, Господи? Защо? Усещате ли колко библейска дълбочина има в този пасаж? Намесен е Бог. Намесено е злото. Намесено е доброто, но го няма. И се търси нещо повече от всичко това. Какво е то? Аз си поиграх да направя един простичък анализ и виждам, че този пасаж има в себе си два въпроса. Първият въпрос е кой? Кой хвърля брат против брат? Нали така беше? Защо, Господи? Защо? Кой и защо? Два основни въпроса. Първият от тях търси виновника за злото. Вторият от тях търси неговите мотиви. Това са важни въпроси. Първият въпрос е зададен веднъж. Но доколкото преборих, той е последван от 11-кратно защо. на едно кой следват 11 пъти. Защо всичко това се случва? В този малък разказ е ясно, че напрежението в човешката душа постоянно расте. Че душата се тревожи. И цялото това напрежение в един момент трябва да експлодира. И разбира се, това има резултати в човешката душа. Този пасаж обаче постига нещо повече от това да поразкаже малко за доброто и злото. Лично аз виждам 4 неща, които посочват факти, които са несъмнени не само за Вълкадин, а за всеки човек. Първият факт – злото. Факт ли е злото или не е? Може ли някой от вас да каже, слушай, може да се спори, има ли зло, няма ли зло? Дори може да се спори въобще, зло има ли? Не само тук при нас, а зло като цяло в универса. Второ, зад злото стои личност. Защото Вълкадин не пита какво стои зад злото, а кой? Схващате ли? Какво е за предмет? Да, това е въпрос за подлог. Но не можеш да го отнесеш към личност. Кой? Второто нещо. Трето. Тази зла сила, която търсим и за която дълго ще говорим, има някакви мотиви. Нали така? Какви са те? Не става ясно от този пасаж. Той е само въведителен. Четвърто. Става ясно, че компетентен отговор може да даде единствено Бог. На два пъти Йовков казва, чрез свой лирически герой, защо, Господи, защо? Къде търси отговора той? При Бога. Бог обаче днес го няма лично между нас, имам предвид видимо, буквално, нали? Той си е тук буквално, но невидимо. Значи ние трябва да търсим отговорите къде? В писанието на Бога. В свещеното писание. И ако ние не намерим отговорите там, значи не можем да ги намерим никъде. А ако ги намерим там, значи изпреварваме всички други книги, защото другите книги не дават отговора на проблемата за злото. Като първа главна точка в моята проповед, аз съм избрал да поговоря малко за злото в нашия свят. За сега, чрез този пасаж и нашите размишления, констатирахме, че има зло. Но на вас нужен ли ви е този цитат на Елин Пенин, за да знаете, че има зло? Не, нали? Аз само посочих нещо, което вие отвътре сте си го преживявали, и то много, много, много отдавна. Светът затъва в зло. Еремия 9 глава, 5 стих казва: до уморяване вършат беззаконие. До умора. До умора вършат беззаконие. Кога се уморява човек според вас? Като свърши малко работа или когато свърши много работа? Какво значи до уморяване вършат беззаконие? Прекалено много беззаконие вършат, казва Еремия, докато се уморят. И когато си отпочинат, какво правят? Продължава да вършат беззаконие хората, докато се уморят отново. Еремия обаче казва още нещо. Връщам ви два стиха напред. Напредват от зло в зло. Най-разпространеното вещество в космоса, в нашия свят въобще, е въглеродният двуокис. В нравствения свят най-разпространен е греха. Можете ли да посочите нещо по-разпространено във вашата природа от греха? Я помислете малко. Нещо във вашия нравствен космос да се среща по-често, отколкото греха. Има ли? Знам, че няма. Въпреки, че сме християни. За съжаление, ние гледаме зло, слушаме зло, вършим зло. Ние живеем потопени в злото. Няма земна цивилизация, която и да е тя, ма колкото и да е стара, дали е шумеро-акадска, дали е сирийска, вавилонска или там каквато и да е персийска, дали е европейска цивилизация, дали говорим за България, няма човешка цивилизация, която да не познава злото. Такава цивилизация няма, няма и да има. Злото има милиони глави и когато отрежеш едната, се оказва, че не можеш да го унищожиш. Докато режеш другите, се възстановяват предните. Една огромна духовна ламя е злото. Няма факт в нашия свят, който да е по-доказан, по-доказващ се в момента от факта на злото. Това е единственото нещо, което можеш да докажеш, без да има никакви възражения. На второ място, няма нищо по-дълбоко вкоренено в човешката природа от греха. И няма друга змия в този свят, която човека гали, въпреки че тя ще го охапи смъртоносно. Да, ние сме много толерантни към злото. Е, има зло, какво от това? Има сатана, какво от това? Ако някой от вас е в една трева там и примерно бере картоф или лук, или няма значение какво, защото местата тревясват, което също е символ на злото. Нали знаете? И ако видите една пепелянка, казвате, леле, какъв късмет, добре, че пепелянката дойде до мен. Стараеш се да я помилваш и казваш, айде сега влез в пазвата ми да те стопля, че си много хладна. И после почваш да я отбиеш отвън, за да се ядоси да те охапа. Кой от вас ще направи това? През седмицата трябваше да бера едни домати. И аз се навеждам да скъсвам един домат, който не е осланен и тъкмо му се радвам. И земята се раздвижи под ръцете ми. Не е змия, но, земята се раздвижи. И аз си викам, е, нормален съм, бе, какво ми става? Земя не мърда по принцип. Обаче земята мърда. И се вглеждам там между зеленото. Ей, такава голяма жаба. По-голяма от ръката ми. Огромна жаба. Само още една такава съм виждал през живота си. Огромна жаба с цвета на земята, на самата почва и с едни шипове, които стърчат по нея като динозавър. Някаква много странна жаба. Но аз не ходих да я милвам. Разбира се, не се оплаших много вън от това, че ми стана странно, че земята се раздвижи под мене. Но никой... А от вас предполагам, че не би искал да целуне тази жаба и да се сложи в пазвата, да я донесе на църква и да каже, гледай какво нещо открих. Страхотна жаба, 300 грама. Тя беше поне 300 грама, огромна жаба. Значи ние от една страна се боим от злото, от друга страна от най-голямото зло, от което трябва да се боим, ние си го галим. Защото всеки от нас може би си има любим грех. Дали е ядене, дали е пиене, дали е нещо друго. Всеки си има някакъв любим грех. И вика, стой си тук накротко, важното е, че никой не те вижда. Ето, аз ти давам едно местенце, моето сърце, да се развиваш там. Не познавам религиозна система и няма народна мъдрост, т.е. от мъдростта на народите, която да не подразбира злото и да не говори срещу него. Въпреки всичко, злото си остава факт до ден днешен. Какви са конкретните прояви на злото? За да не ги изборявам, аз съм извадил два цитата. Линда Смит и Уилям Рапър са написали една книга, начален курс по философия, страница 185, много мъдра книга, между другото. Там пише така. Светът продължава да бъде арена на човешко страдание. Продължава. Болести, с които дори съвременната медицина не може да се справи. Неизразима деградация на човешката личност сред ширещата се престъпност и ужасяващи пороци, разрушения, кръв и грабежи по време на войни. Световната история е изпълнена с конфликти, неравенство и социални сътресения. А за отделния човек остават самотата, вътрешната пустота, безличието, унижението и отчаянието, които сякаш се превръщат в неразделна част от човешкото съществуване. Чуйте сега, края, финал. Животът като че ли загубва всякакво значение и смисъл. Животът като че ли загубва всякакво значение и всякакъв смисъл. Тази картина хареса ли ви? Има ли нещо, което можете да оспорите? Едва ли. Чуйте още нещо. Христоматия за двама, страница 38, Георги Марковски пише: в нравственото си падение, в жестокостта, в животинското народите нямат равни. Той ги сравнява с животинския свят и казва, животинския свят е по-добър от човешкия свят. Това харесва ли ви? Как се чувствате? Добре ли е това, че вашия вид, моя вид, човешкия вид, е най-лошото, което съществува на тая земя? Това по никакъв начин мен поне не ме ласкае. Защо има зло? Това е голям въпрос. На него ще отговорим след една песен. Видяхте колко светски книги цитирах до сега, които говорят за злото. И може би се питате, защо трябваше да цитирам тях? Литературата, философията, мъдростта. Ами за да видим, че не само Библията говори за злото. Защото ние сме свикнали с Библията и ако аз само ви говоря Битие и Изход и не знам какво там, дори и Новия Завет, вие си казвате това, го знаем, ама въпросът е какво мислят хората вън. Има един голям проблем. Когато пастора говори само Библията, абсолютната истина, хората казват, ама защо не цитира малко от човешката култура? Почнеш да цитираш от човешката култура, казват, ама защо цитира от човешката култура? Това е другия факт на злото. На човека не можеш да му угодиш каквото и да направиш. Схванахте ли, че пак сме в злото? В единия случай казваш, нямам нужда от толкова много знание. В другия случай казваш, абе този подценява ли ме? Аз искам малко повече. Аз искам широка култура. Аз искам душевност. Не можеш да угодиш на човека. Дори с проповед не можеш да угодиш на християнина. Това е зло в злото. Не е вече зло в света по принцип, а е зло в църквата. Нали? След това лирическо отклонение задавам въпроса защо има зло. И ще потърся няколко отговора пак от по-широкия кръг теми, които разисква света, които имат отношение към Библията. На първо място ще кажа, че дуализма, ще разберете след малко какво е дуализма, е една философска постройка, която се опитва да обясни света с тъй нареченото двуначалие. Има добро начало, то се нарича Ормуст, има и тъмно божество, което се нарича Ариман. Древноиранската религия е това. И философа Заратустра е баща на това учение, разбира се, то е изкристализирало и до 7 век преди Христа вече е налице в неговата последна форма. Тоест, казано по друг начин, двуначалието означава, има един Бог, който е добър, има един Бог, който е лош. Лошия Бог не произхожда от добрия. И добрия Бог не произхожда от лошия. Двамата съществуват винаги, паралелно, във всяко време и на всяко място. Значи, ако един иранец погледне света днес, ще каже, ми да, нашата религия казва, че зло винаги е имало и пак ще има. Нали така? Много интересна концепция. Има зло, нали, отговаряме на въпроса защо има зло. Има зло, защото винаги си е имало. Нали така? Ако погледнем Библията, обаче, тя учи друго. Има само един Бог, казва Библията. Не са два. Нали? Това е във Второзаконие 6 глава 4 стих. Този Бог е добър. Не само, че е един, но че той е добър. Матей 19 глава 17 стих. И че в Бога не е възможна никаква тъмнина, е ясно от 1 Йоанново послание, 1 глава, 5 стих. Според тези три стиха е ясно. Лош Бог не може да съществува. Нито като алтернатива на доброто. Значи един Бог, неговата алтернатива, другата страна е лош Бог. Нали? Нито като алтернатива не е възможно да има такъв Бог, нито е възможно зло в самия Бог. Схванахме ли? Това е библейското учение. Второто нещо, това са становищата на марксистите. Или марксизма, ленинизма. Разбира се, тази философия, тя е атеистична, нали знаете? Тя трябва да се произнесе по злото, понеже зло има, и вижте как се произнася тя. Намерил съм това разсъждение в речника Поетика, страница 114 и 115, не цитирам всичко. Първоначален източник на моралното зло е социалното зло, тъй като именно обществените условия на живот на хората определят типичните за дадено общество форми на поведение. Социалната несправедливост, противоречивите интереси и отношенията на враждата между хората, огнетеното, потиснато и неравноправно положение на човека, всички тези явления на експлоататорското общество по необходимост пораждат престъпления против нравствеността. Мали, колко сложно беше казано, кой го запомня, да видя? Е, сега ще го обясня просто. Първо ще кажа, че това разсъждение съдържа в себе си проблеми. Като литература е казано добре, но като философия има големи празнини. Те повдигат въпроси и изискват повече уточнения. Аз съм видял в това изказване най-малко два проблема и за това ще ги представя пред вас. На първо място обаче бих искал да кажа, че това обяснение, казано просто, нека да го кажа просто, цялото това, дето го казаха тези учени, да го кажа просто, това значи, че примерно, когато двама души се скарат, пораждат зло. Обаче тази теология на, бих казал, на атеизма, има проблем. Как така се ражда социално зло, докато те не говорят за началото на нравственото зло? Ако ти си добър по порода, да кажа, или по природа, как можеш да вършиш зло? Тази теория не обяснява това. Тя казва в нашето ежедневие има социално зло. Верно е в теорията, че когато, примерно, аз съм лош и ти направя лошо, ти колкото и да си добър, ще засегнеш. Колкото повече продължавам да ти правя зло, ти толкова повече се засягаш и един ден можеш да вдигнеш ръка, за да сложиш край на злото. Нали така? Само, че докато дигаш ръка да сложиш край на злото, ти увеличаваш злото с твоето поведение. Тук те са прави. Социалното зло се увеличава от друго зло, социално. Но въпросът ми е, ето го един недостатък, едната пукнатина в теорията. Как се стига до социалното зло? Защо човека е зъл? Откъде идва тази жилка отвътре? Всеки иска да яде чушка, но не всеки обича люта чушка. Тая жилка лютата откъде идва? В човека. Дадох сравнение по простата причина. Аз обичам люто. Не обичам много лютите чушки, но обичам чушка, която си люти нормално, защото тя прави много добра флора в стомаха, спомага за храносмилането и други неща, които сега няма да ги говоря. Но когато вземеш една чушка, която претендира да е добра, ти още не, да е сладка чушка, нормална чушка, тя може да е опрашена от люта чушка, която е наблизо, и какво става с нея? Тя става каква? Става люта. Уж е пепер, златен медал, сладък, а се оказва, че е някакъв друг медал. Не можеш да ядеш от него. И човека, като го погледнеш, той е една хубава чушка, но понякога какво прави? Люти. Откъде е дошло това опрашване? Тази теория не казва. Знаете ли защо? Защото тази теория е създадена, за да замаже въпроса за злото, да му даде някакво обяснение сега, колко е дълбоко това е. Друг въпрос, за да спре човека вече да си задава въпроси. Ами има зло, защото социалното отношение на човека с човека го поражда. Да, ама не. Да, ама не. Ако ти си добър, ти не можеш да произвеждаш зло. Ако си зло, не можеш да произвеждаш какво? Добро. И тук вече има проблем, който трябва да се търси. И малките деца обаче биха запитали, ако са разумни, как така ще има социално зло, без преди това дълбока, вътрешна, нравствена развала. Именно там целим да достигнем. Второто нещо, което не обяснява тази марксистка идеология, е как така от психическото разстройство, от физическата деградация идва смъртта. Тази философия дори не обяснява откъде идваме ние. Каква е нашата програма по принцип? Биологическия закон те не могат да го обяснят. И нека да помислим защо това е така. Ако, примерно, ние сега всички се стараем максимално да бъдем добри, ама максимално се стараем, казваме си, тази църква не става. 10 души я напускаме и правим църква на съвършенството. Примерно казвам. И почваме да бъдем максимално добри. Постепенно към нас идват още 10. Още 10. Ставаме 50. Безсмъртни ли ще бъдем? Никога. Е, значи едно лошо в нашите отношения помежду ни. Могат ли да родят биологичен закон? Не могат. Биологични закони не могат да раждат хората. Това е факт. Така че тези празнини тук са огромни и се налага да бъдат обяснени от една по-голяма, по-висша инстанция. Коя е тя? Ами това е инстанцията на свещеното писание. Ще стигнем до нея след една песен.
Mangava pak pashmande mochavo tu te irines todumo tu ma irin mange man tu utroblares na janava tu kesu kergom bisterganan Tepenin apencare man Ah, na janava Sokir gün tuke Bister yaman Bister yaman Bister yaman Tepenin apencare man Kajarak tu te abe ai paleman tsarte oves meki pu but stradio tu ke mochavo memuno kajarav tu te ave shai paleman tsarte oves meki pu but stradio tu ke mochavo Nashti, nashti te muka tut mochavo, tus yaman gekovio. Nashti, nashti te muka tut mochavo, tus yaman gekovio. Pashmande mo chavo tu te irines todo motu mairi mangie ma tu utro blares na janava tu ke so kergio mister gama mister gama mister gama te pene na penjare ma Na janava soker gyon tu ke bister gyaman bister gyaman bister gyaman epene na penjare ma kajarav tu te aves shai paleman tsarte oves Meki pu but stradio tu ke mochavo memuno kajarav tu te aves shai paleman tsarte oves Meki pu but stradio tu ke mochavo memuno Nashti, nashti te muka tut mochavo, tus yaman gekovio. Nashti, nashti te muka tut mochavo, tus yaman gekovio.
Нашли, нашли, вижте как уча цигански език. Направо от раз го хванах. Още първият път ми направи впечатление тая дума. Какво значи не мога, така ли? Ето, научи го това. Нашли да проповядвам нататък. След толкова хубави песни. В Битие, 2 глава, 9 стих, писанието казва. Ами аз имам преводачи тук до мен. Така че Емо се погрижи да науча някои неща. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото за познаване на доброто и кое? И злото. Дървото за познаване на доброто и злото. Което значи, че злото като идея е било в Божия ум. Но Бог не налага злото на нашия свят. Бог не налага злото на нашата природа. Злото е имало възможност да влезе. И Бог предупреждава, за да не влезе. Както даже тук по-надолу, Бог специално предупреждава Адам и Ева за злия. Сега ще кажете, Бог откъде има идея за злото? Дали от падението на Сатана? Ей, това ако би било така, ще значи, че Бог не знае кое е противоположното на доброто. Нали така? Бог винаги знае, що е злото. Затова е предупредил универса. Но той не се е съобразил. За съжаление, резултатите са при нас. Няма да говоря за Битие 3 глава, ще дойде време по-нататък. Сега само споменавам, в нея реалното грехопадение е описано детайлно. Битие 5 глава, 1 и 3 стих казва, Ето списъкът на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие и по свое образ. И наименува го Сит. Къде е промяната? Началото човека е бил по Божия образ. После, когато Адам си ражда, чрез жена си, де той няма се роди сам син, той вече е по негово подобие и по негов образ. Това е катастрофата. Промяната на образа е пътя от доброто към злото. Колкото и много да не ни се иска това. Френският философ Шатобриан в Гения на християнството, страница 76-77, пише: колкото по-явна е хармонията между качествата и движенията в останалата природа, толкова техният разрив е смайващ при човека. Между ума и желанието му съществува вечен сблъсък. Когато постигне най-висока степен на образованост, той е на последното стъпало на морала. Ако е свободен, той е груб. Блести ли с познанията си, въображението му угасва. Стане ли поет, изгубва логическия си ум. Това ще го оспоря. Сърцето му се обогатява за сметка на главата, а главата му за сметка на сърцето. Колкото по-богат е на чувства, толкова по-беден е на идеи. Колкото повече разпростира идеите си, толкова повече ограничава чувствата си. Силата го прави сух и суров, слабостта му връща очарованието. Разумно е следователно да допуснем, че човекът, чуйте, с първоначалното си устройство е приличал на останалото мироздание, където има мир, хармония, тишина, нали така беше? И че това е предполагало съвършено съзвучие между чувството и мисълта, въображението и ума. Ще се убедим, може би, в това, ако отбележим, че тази съгласуваност е необходима и днес, за да вкусим сянката на щастието, което сме изгубили. Така единствено чрез последователното разсъждение и вероятностите на аналогията, отново стигаме до греха, тъй като такъв, като такъв, какъвто го виждаме, човекът не е вероятно първоначалният човек. Тоест, той казва, днешният човек с естеството си противоречи на логиката на универса. Той противоречи на природата, хаотичен, докато всичко в нея е подредено, двойнствен, докато всичко е просто, загадъчен, променлив, необясним. Неговото състояние издава ясно, че е бил разстроен от някакво происшествие. Той е срутен дворец, изграден отново от развалините си. Някои негови части са възвишени, други отвратителни. Великолепни колонади не водят никъде. Високи портици и ниски сводове, ярки светлини и дълбоки тъми, с една дума, смешение, безпорядък, навред, главно в светилището. Кое е светилището? Ума, сърцето на човека. Безпорядък, главно в светилището. Виждате, че първоначалният човек не е последният човек. Казвам по друг начин, последният човек не прилича на първоначалния човек. Готфрид Лайбниц пише в Нови опити върху човешкия разум, страница 202. Сам Бог не би могъл да избере това, което не е добро. Бог не може да избере зло за себе си, не може да даде зло и на кого? На човека, на своя образ и на своето подобие. Злото е дошло чрез змията, която е била медиум. По този въпрос обаче ще говорим по-нататък за Сатана повече. Тук ще направя само един простичък извод. До пълнотата на съвършенството са се доближили или ги виждаме в ход трима души. Адам, Ева и Христос. Само Христос обаче изживява живота си без да се греши. Адам и Ева се грешават, последиците ги има до днес. Другият голям въпрос е кой е изхода от злото? Къде е изхода? Въобще има ли изход? Три позиции. Първата. Няма нужда от изход. Няма нужда от изход. Има зло, окей, приемаме го. Лошо е, че има смърт, ма нали има и ракийца, нали има и биричка, нали има мезе. Живееш хубаво колкото можеш, па после умираш. Много интересна философия. Това е философията на деистите. Те приемат, че има безличен Бог. Имало Бог, ма бил безличен, не бил личност. Той бил създал света, как го е създал, като не е личност, те не знаят. И след като Бог е безличен и света е създаден, но след това оставен, без надзор, това означава, че всичко, което е в този свят, е добро. Разбирате ли? Щом се случва, значи е добро. Няма мярка за добро и зло. Няма как да се прецени кое е добро, кое е зло. Следователно, всичко зло е добро. Няма нужда от изход. Това е първата концепция. Разбира се, много хора има, които я следват. Втората. Има зло, но ние ще го победим. Чрез социални срещи, чрез образование, култура, поезия, изкуство. На първо място, примерно, изобразително изкуство. Музиката на гениите, класика. Ще променим човека. Ще го направим от лош добър. Тази концепция е оборена от времето. Вижте колко време мина от просвещението. Къде е човек? По-добър ли става? По-префинен става в злото. Все по-префинен и по-префинен. Рафиниран. Като олио става престъпния свят. Запомнете, колкото повече човека върви напред, вместо да върви нагоре и да се извисява, той слиза надолу, потъва в тинята, но е облечен в все по-скъпи дрехи, в все по-меки материи, носи все повече злато, все повече блясък, мирише на по-нови парфюми и е намазан с нови помади, червила, какво беше още? Жените го знаят, момиченцата го знаят. Все по-червисени стават хората, защото все по-лоши се чувстват и все по-прогнили са отвътре. От болести и от вътрешни недоразумения. Кога образованието ще оправи нашия свят? Кога? Я ми кажете. Точно никога. Този израз го чух, не ми хареса, но е верен. Точно никога, ми каза един човек. Казвам, с тази фраза няма логика в нея и не звучи добре. Но пък иначе е абсолютна. Казва, че това никога няма да стане. И е право. Нашият свят с неговата култура не може да реши, както казах преди малко, биологическия закон на смъртта. Нито може да промени гена ни, това лошото в нас. Нито може да промени последиците. Може да имаш някаква култура на поведение. Тя ще донесе малко радост вътрешна. Малко блясък в очите. Може би малко по-дълъг живот. Това достатъчно ли ти е? Човешкото същество е създадено за безсмъртие. То не приема нищо по-малко от безсмъртието. Конфуций в Добрият път, страница 77, казва: още не съм виждал човек, който истински да ненавижда злото. Познавате ли човек, който истински ненавижда злото? Много е лесно да кажеш: аз мразя злото. Но ако ти истински ненавиждаш злото, няма да го правиш. На теория е лесно. Ето, аз самия мога да кажа: аз ненавиждам злото. Да, ама не. Аз съм грешник и се обичам злото. Може да не ми се иска да си го признае. Пасторите им е хубаво да лакират нещата. Истината е обаче, че църквата страда от злото не по-малко от света. Дори повече. Защо повече? Ами защото ние тук сме една ранена яребица. А когато яребицата е ранена, какво пращат? Кучето. Като е мъртва, може да не го пратят. Като тупне на 2 метра от ловджията, тя няма да избяга. Но живата ще избяга. Затова Сатана си е пратил хрътките в църквата. Да не би раненото да избяга от неговите лапи. Смъртта. Една емблема и един печат на злото. Помнете, медицината, цялата наука и култура, цялото човечество в купум нямат лек за смъртта. Нито някога ще имат. Казах вече, на някои от вас откриха гена на смъртта, ще ви изнеса специални часове по този въпрос. Невероятни неща откри науката. Само и само да каже: ей хора, безсилни сме пред тези неща, пред тези закони. Премахването на злото има един трети път. Божествения път. Заместническата жертва. Ти не можеш да правиш добро. Бог казва: аз знам, че не можеш да правиш добро. И ако Бог изисква от тебе добро, без да имаш сили, какво изисква Той? Той изисква невъзможното. Бог е намерил лек за грешника да умре Христос, грешника да приеме неговата правда, за да получи вечността. Дайте един по-лесен план. Измислете по-лесен план. Ние сме заслужавали и заслужаваме до днес най-сурово наказание за греховете си, за престъпленията си. Вместо това, Бог дава най-лекия път. Самия Той взима човешка плът да се пожертва за нас. Защото биологическият закон, който ние сме стартирали чрез греховете си, смъртта не може да бъде преодолян, освен чрез правда и чрез заместническа смърт. Това можем да прочетем в Исаия 53 глава, Йоан 1 глава 29 стих, ето агнеца Божий, който носи греха на света. И златния стих, Йоан 3 глава 16 стих. Едва тогава идва, той ти е показал, човече, що е доброто, казва Михей. 6 глава 8 стих. Да вършиш праведното, да обичаш справедливото и да ходиш смирено пред своя Бог. Но първо трябва да си приел правдата на Христос, заместническата му жертва. Трябва да си получил силата на Святия Дух, благодатта на Бога. Тогава той ти казва, сине, айде сега с моята сила, върви напред. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя, казва апостол Павел. Вашия часовник е ужасяващ. Казвам две думи в заключение, защото горе ще ме обесят вече. Злото съществува. Науката и философията могат да разискват върху него, но не могат да го разрешат. И понеже хората са безсилни, Бог идва и върши своето заради тях. Римляните 12 глава, 21 стих казва следното. Римляните 12 глава, 21 стих казва: не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Павел казва, има добро, има и зло. Не се оставяй да те побеждава злото. Някой от вас да е бил победен от доброто до сега? Доброто да го победи, да го схване в схватка, да му направи един ключ от бойните изкуства и да каже, тука ще стоиш. Няма да мърдаш. Докато със злото не е така. Злото ти извива ръцете, първо ти казва, яш, пи, весели се, няма проблеми. После малко тежеш черния дроб. Няма проблеми, не ги слушай тия. Малко повече тежеш, най-накрая чуваш, че имаш една роза, цироза, тук отвътре. Но тя много не мирише на хубаво. Тя вони на смърт. Разбираш, че е късно и както казваше Гошо Центъра в Ямбул, той умря. Той е човек, викал на един, дай назад, блъснал касите с мляко, разсипал ги, ла да видиш какво направи. Така му казал. Това прави Сатана. Дай назад, няма проблеми, дай назад, до момента в който разбереш, че проблем има, той не може да се оправи. Не се оставяй да те побеждава злото. Ти побеждавай злото чрез доброто. Бог да помогне. Амин. Какво? Не. Значи за до вечера.